kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Music is always my passion.
Buo ako. Parang pakiramdam ko buong-buo ako kapag tumutugtog ako ng kanta natin.
25 years nang mag-asawa ang tubong Dagupan City na si David Makasheb, isang process engineer at asawa nitong early childhood educator na mula sa Pozo Robio, Pangasinan na si Jeanette, nakasalukuyang naninirahan sa City of Armidale sa New South Wales. Ang lugar na ito ay halos 500 kilometro o higit 5 oras na drive mula Sydney. 2028 nang dumating sa Australia mula Singapore ang mag-asawa matapos mag-grant ang kanilang Skilled Regional o 489 visa. Kwento ni Jeanette, dati hindi niya akalaing magtatagal siya sa lugar.
Nasa eroplano pa lang kami, ninervous na ako kasi wala na akong makita mga bahay. Bilang pa nalang, bakit puro mga bahay nakikita ko? Tapos wala ng mga bahay, alalayo ng mga bahay. Kaya sabi ko nang pag-ibig namin sa airport, yun na iba yung feeling ko talaga, iba yung naramdaman ko, gusto ko nang bumalik. Pero ang asawa ko, he's very into it. He really loves the laid-back life dito, doon sa Armidale. And then yung weather kasi, nag-remind sa amin sa weather sa Baguio kasi nag-work din ako sa Baguio. Yung naging kalma yung buhay and then yung weather. Tapos doon dumating kami January, summer, pero ang dating sa amin malamig. Actually, we intended to leave Armidale kasi very regional kasi galing kami ng Singapore na fast-paced yung buhay. Tapos naging kalma naman na kami doon, naging kampante kami with our Filipino friends. Yun, and then nakapag-establish naman ako ng family daycare ko. Yun, and then ang asawa ko na employee naman sa isang okay company, magandang company naman as a regulatory officer. And yun, na-settle na kami, nakakuha ng bahay, ng property, and then, yun, doon naman na kami. Hindi na kami
umalis. Pero in love kayo, in short, sa lugar.
Yeah. Pero nung first 3 months ko, talagang gusto kong bumalik ng Singapore. Walang MRT, hindi ako nag-drive, kako. Tapos yun, nung natuto na ako nag-drive, yun na. Yun, okay naman na. And then, yun, and then ngayon abale, from 2018 hanggang ngayon, 2026, doon na kami sa Armidale.
Bagamat malayo sa pamilya, nakahanap sila ng karamay sa kanilang pagmamahal sa musika. Ang dalawa, hindi lang kumakanta, may angking galing pa sa paghawak ng musical instruments. Isa sa kanila ay natuto dahil sa kagustuhan ng kanyang lola.
Sawa ko talaga, siya talaga yung nagbabanda. Na kasi talagang he's into band. However, it's not his profession. Parang hobby lang nila o kaya kung may time lang sila, magpe-perform sila sa isang restaurant or sa bar sa Armidale. Tapos may mga kaibigan din siya kasi mga Filipino na talagang tumutugtog, kumakanta sa Tamworth, even sa Country Music Festival ngayon, Tamworth. Yun yung mga mahilig na sa instrumento, ganun. And then siya yung talagang tumutugtog, nagbe-bass, nag-electric guitar, then classical guitar. Yun. And then ako naman, actually sa Pilipinas, nag-aral ako ng bandurian noong elementary pa ako.
Ah, that's great.
Oo. Yeah, I was really required by my grandmother to learn. Sabi niya, kasi requirement sa amin na kahit sa amin lahat, kahit may isa kaming instrumento na dapat matutunan. Nang elementary ako, may teacher ng music na nag-offer na magtuturo ng magbubuo ng rondalya doon sa elementary school namin. And then I was in grade 3. And then yun, kaya ako natutong magbandurya.
Sa Pilipinas, ang bandurya ay isang mahalagang tradisyonal na instrumentong may kwerdas sa rondalya. Ipinakilala ito noong panahon ng Espanyol at nagsisilbing pangunahing tumutugtog ng himig o melody na nagbibigay ng maliwanag na tunog. Dahil dito, ang bandurya ay simbolo ng mayamang musical at cultural heritage ng mga Pilipino.
Yeah, marami siyang strings talaga. It's 14. And then, you play the bandurya mostly on tremolo. Yun yung gagamitan mo siya ng, tawag natin yung simple word na pick. Oo, yung pick. Na you have to do the tremolo in pressing just one note. Ititremolo mo yung tatlong strings at the same time. Ah. Na hindi matatouch yung mga ibang strings. Oo, 14 yun. Kaya you have to be very precise in doing the tremolo by only doing the tremolo within those three strings in just one group, per group yun. Yun
kaya
yung
mahirap.
Challenge nun. Oo, yun. Yun. Kasi saka ipipress mo siya using your finger in really deep press, tas tremolo, and then kailangan precise yung tatlong strings lang ang iyong titremolo. Hindi mo matatouch yung iba. Kasi pag natouch mo yung isang string na isa, iba-iba yung tune niya. Mahirap lalo na yung pag-tune. Pero once you get the good tune, ay, ang sarap ng pakinggan. Tas tremolo. And then try to play Filipino folk songs. Ay, naku. Ang sarap sa tenga. Sa puso.
At para sa mag-asawang makasyeb, gusto nilang buhaying muli ang pagiging Pilipino dito sa Australia sa pamamagitan ng musika.
I came to have that kind of idea na what if, kako, tumugtog kaya tayo, kako, ng mga Filipino folk songs. Yun, doon na nagsimula na yun, naggrupo kami, and then may isa kaming kaibigan din na member din ng Rondalia sa Pilipinas, yung si Ann O'Brien na taga Tamworth, na nung nakita niya yung video namin sa Philippine Independence Day celebration, na tumugtog kami ng asawa ko, dalawa lang kami, nakita niya kami, and then kinontak niya ako sa Facebook. Sabi niya, gusto kong makijam sa inyo. Sabi niya, I play the octabina. Sabi niya, ako tuwang-tuwa ako kasi octabina and bandurya, they sound good together. Nag-jamming kami every weekend until nag-perform kami sa multicultural festival sa Tamworth.
Higit 10 taon na kay Jeanette ang kanyang bandurya na nabili pa niya sa Pampanga at sa kanilang pagtatanghal dito sa Australia. Kakaiba ang kanilang naramdaman.
Kapag tumutugtog kasi ako ng something Filipino, it makes you feel alive and makes you feel satisfied na may kultura ako, yung gano'n, na this is where I came from and buo ako. Parang pakiramdam ko buong-buo ako kapag tumutugtog ako ng kanta natin. Yung gano'n, naiintindihan kong mabuti, ramdam ko kung ano yung meaning. And then, at the same time, napapakita ko yung skill ko in playing a native instrument na galing ng Pilipinas lang.
Sa pagbabalik-tanaw nga ng mag-asawa sa kanilang pagtatanghal, hindi lang mga Pinoy ang nagalak, pati ibang Australians.
Nung plinay namin yon, oh my God, alam mo yung, napakanta ko yung buong group, yung buong dami ng audience ng mga Pilipino. Yeah, tumugtog kami ng Ilocano songs, yung Manang Biday.
Ah, yes! Ang galing doon. Ang ganda doon.
Yun, tapos yung Atin Ko Pong Singsing ng Kapampangan. Tapos, Sitsiritsit. Yun, tapos yung sa Pangasinan, Malinak Laylabi. And then, tumugtog kami ng Liron Liron Sinta. Yun, kumanta lahat yung mga nandoon. Gaano ko ikaw kamahal? Yun, yung kinantong tinugtog namin, yung something mellow na. Yung ganoon. Okay. Ala, nagkakantahan sila. Ikaw lamang ang aking ibigin. Yun, ala, nagkakantahan sila. Angela, tingin kami na sabot, kumakanta sila. And then, nung mag-stop namin, more. Alam mo yun na, doon ko naramdaman na ramdam din nila yung seeking for Filipino music as well. That would really remind them of their childhood and their experiences in the Philippines.
Yung home.
Kasi yung home, yeah. Talaga yung kumakanta na sila. And then after we played, pinuntahan kami nung MP, si Kevin Anderson. Pumunta siya, and then they congratulated us, both me and my husband were congratulated. That was nice. That was so good. Ay. And then sabi niya, kasi Oo, musikero din daw siya, pero gitarist siya. Sabi niya, that is very hard to play. That kind of instrument is very hard to play. Sabi niya, yun. And I'm very happy na na-share namin yung Filipino folk songs through my instruments, presenting it to different multicultural group dun sa Tamworth. Actually, after our performance, they have even called me and sabi na, ah, magturo ka ng banduria sa mga young generations. Magturo ka or magturo ka sa school of
Oh,
music,
yes,
di ba
that's
sa
correct.
NIRAM? Kasi we have the New England Music School something. Na say, magturo ka. Sabi,
Then,
maganda
ituro
yan na
kasi yun na
ituro mo yan sa
instrument.
mga bata, sa mga,
Wala kasi
especially for
dito.
young Filipinos or ano.
Kahit hindi
For
Filipinos,
everyone
pati
who's
ano
interested.
din.
Oo. Yeah, and actually, I'm really very willing to impart my knowledge. Oo.
Para sa mag-asawang makasheb, ang musika nila ay hindi lang para sa mga kababayan. Naging daan ito para makakonekta din sila sa bago nilang komunidad sa Armidale.
Besides magiging passion ko yung sa music, is it's also give me a like a medium to communicate sa community. Kasi mahilig din sa music ang mga Australians eh. They love to dance. So we just need to choose the right music and the songs. So diverse naman din yung selections ko ng iba't ibang genre. So pinipili namin yung tamang songs din to perform. And pag makikita mong masayang tao na sumas na nag-i-enjoy sila, eh masaya ka na rin. Yun yung feeling mo na nakuha sa performer parate, di ba? Pag masaya sila, masaya ka na.
Hindi lang sila nagpapasaya sa iba. May magandang impact din ang musika sa relasyon nilang mag-asawa.
So we spend our time together by playing instruments and
singing.
Yeah, and singing.
Okay.
And yeah, karaoke kapag nagpapapagod ng tumugtog o kaya kapag iba yung mood na ayaw tumugtog or ano, karaoke na lang or kantahan or siya magtutugtog siya rin siya ng piano and then I sing. So yung impact sa amin is we get to enjoy our time together. We have a good bonding through music,
Yes,
right?
that's correct.
Yeah, good bonding and we enjoy the time together.
Sa ngayon, nanghihikayat ang mag-asawang musikero na samahan sila para pagyamanin at ipakilala ang kulturang Filipino. Handa din silang magturo at bukas ito sa mga kababayan at kahit kanino basta interesado para sa mas masayang New England region sa New South Wales.
Music is not only keeping it to yourself. You also have to share it to the community because it will be useless if you only keep it to yourself. Music has become a part of our lives. You know? Yeah. Music is my husband because he monopolized the music at all. He cannot live without music. So music is life because we cannot live without it. It's a way of coping with life's challenges. It's a way of fighting boredom and it's a way of keeping our sanity. It's a way of keeping our relationship, right?
Yes.
So
right.
Yeah. So
music is part of life. I think
we cannot live without music because every day
we should share the music.
Yeah,
as well,
share the music as well.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.